Markedet er, believe it or not, et kollektiv. Det er bare et kollektiv, hvor der ikke sidder en eller anden sur gammel gimpe, der har boet på kollektivet 30 år og bestemmer alting.
Men ville jeg ønske, at du havde sagt hippie, for så kunne jeg undgå at kalde dig boomer. Man Nå. Siger ikke gimpe længere, Lars.
Nå, hvorfor ikke det?
Fordi det er kønnet.
Kønnet? Åh, hold op. Det er...
Goddag, Lars Christensen. Goddag, Hanne Villa. Kan du få i lidt?
Jeg ved ikke. Måske skal du vise mig, hvordan man gør. Hvordan ryger man egentlig cigar?
Først skal du lige have lidt mere ild i, ikke også? Altså, du skal endelig cigaren i munden, ikke? Og det vigtigste er lige at få ild i det der. Og så her.
Bap, bap, bap. Du babber. Jeg kan godt se, du er rutineret.
Så er der næsten i din.
Okay. Og er det noget med, at man ikke inhalerer, eller hvad?
Ja, så tror du, du bliver dårlig.
Okay. Det her, det er jo min drøm.
Ja.
At vi to skulle sidde. Vi bakler et Chesterfield sofa.
Ja. Og jeg har heller ikke... Jeg havde lovet dig at tage butterfly på, men jeg skulle cykle herud. Det var sgu sådan lidt.
Åh, det er svært at få gang i den.
Ja. Men der skal også andre, der skal bruge studiet bagefter.
Stakkels dem. Ja. Prøv at høre, det har været mit drøm, det her, ja, men jeg har også, eller vi har også, hvad skal vi sige, udvalgt programmet, så det passede til cigarerne, ikke?
Jo, det er det, det handler om.
Mm-hmm.
Altså ikke tobaksafgifter, vel? Det kan vi tale om en anden dag.
Mm. Vi skal snakke om profitter.
Profitter.
Hvorfor skal vi det?
Altså, du troede jo, altså, nogle gange så kommer du og siger, nu har jeg lige fået en idé, og så som regel så siger, ej, det er en tåbelig idé. Det vil jeg simpelthen ikke. Det bliver nogen, der er nogen, der bliver sur, eller jeg bliver sur. Og så der troede du, det ville være sådan her, da du kom og sagde, vi skal tale om profitter. Og så sagde jeg, det skal vi. Er det ikke rigtigt?
Det, jeg sagde, var jo, vi skal tale om overnormale profitter.
Se. Men godt høre, Camilla, hun er vant til at interviewe politikere, fordi jeg havde jo lige fået snudt det der overnormale ud af det. Men det er sådan set med vilje. Det er for at prøve at skille mellem, hvad der er overnormale profitter og hvad profitter er. Og vi skal faktisk også tale om priser, for priser og profitter hænger sammen.
Og grunden til, at jeg fik den idé,
ja,
det er jo, at der er ganske meget snak om de overnormale profitter i forbindelse med forsyningskrisen, hvor især venstrefløjen, men jo også EU, er ret vilde med den idé om at beskatte energiselskaberne, fordi de har såkaldt overnormale profitter i disse dage.
Ja.
Kan vi starte der, eller vil du starte et andet sted?
Jeg synes, vi bliver nødt til at starte der, fordi det er det, som journalisterne kalder sådan en nyhedshook, ikke? Er det ikke rigtigt?
Det er krogen, jo.
Ja. Ja, det er krogen. Det er det, der ligesom er, hvorfor vi kan tillade os at tale om det her nu. Men det er også fordi, at vi jo også har en målsætning om at sige, at vi skal skyde noget bullshit ned. Eller få noget fakta på plads. Fordi indtil videre, der er ikke noget, du har sagt, der var forkert. Det er rigtigt, EU. Man har jo sådan set lavet en aftale i EU om, at man vil lægge nogle prislofter ind på energi, på el i Europa, som træder i kraft, så vidt jeg husker, 1. december, så var jeg et halvt år frem. Og det profit, der kommer over det til elselskaberne, over priserne, de skal, de bliver selvfølgelig konfiskeret. Camilla, hun kæmper med den cigar, men det går, Camilla.
Gør det det? Mm. Jeg er vildt svært, fordi jeg ryger ved ikke at inhalere.
Ja, det skulle være unaturligt. Det skulle være med. Men så der er lagt det her loft over over priserne. Alt indtjening, der ligger på priser over det bliver konfiskeret, så at sige, til staterne. Og det skal så deles ud på en eller anden måde. Det er ligesom det, der er den overordnede ramme. Så har man lagt op til de enkelte EU-stater ligesom at sige, hvordan man implementerer det. Og det er jo så det, som Mette Frederiksen for nylig i valgkampen har sagt, at det gør vi i Danmark. Jeg tror ikke faktisk, at hun fik sagt, at det var en del af en EU-aftale, men det var det. Det hører så med til historien, at siden at de her aftaler er lavet, er energi, er gaspriserne for eksempel jo faldet ret meget, elpriserne også faldet ret meget. Så nu må vi se, hvor aktuelt det overhovedet bliver fremadrettet. Men det kan jo gå, det kan gå alle veje. Det løber også kun et halvt år. Det er så det, der er sagt. Det er setupet. Vi skal ikke tale om selve indgrebet, for det er ikke det, vi skal tale om. Vi skal tale om profitter.
Ja.
Det første er ordet overnormal profit. Det, hvor jeg økonomen må blive irriteret, det er, når man benytter ordet overnormal profit, fordi i den økonomiske terminologi, i den økonomiske lærebog, betyder overnormal profit noget helt konkret. Det betyder ikke bare høje profitter. Det betyder en profit, som en virksomhed har, på grund af, at den har en konkurrencemæssig særstilling. Altså for eksempel, at den har et monopol af en eller anden årsag.
Nu siger du for eksempel, at den har et monopol, men hvis vi snakker en konkurrencemæssig særstilling, kan man så ikke godt argumentere for, at det har de på nuværende tidspunkt?
Så havde de det også for et år siden.
Jamen er det ikke, fordi vi har pillet Putins gas ud af ligningen, og der er kæmpe efterspørgsel på energi, og derfor har det jo sat dem stærkt på markedet, fordi folk efterspørger energi.
Men udbud og efterspørgsel er ikke det, der bestemmer, om der er en overnormal profit eller ej.
Nå, okay.
En overnormal profit er ganske enkelt defineret med, lad os sige, der er en situation, hvor der ikke er konkurrence, lad os sige, der kun er én udbyder, og der kommer ikke andre udbydere ind på markedet. For eksempel fordi man havde forbudt andre udbydere. Man har givet en virksomhed monopol, og så siger, nu må I producere, I må jo tage selv sætte prisen. Så vil de sætte en pris, der er højere, end hvis der vil være konkurrence. I tekstbogs eksemplet på det her, det er det, der hedder fuldkommen konkurrence. Det er det, hvor man siger, der er uendelig mange konkurrenter. Og det er der jo. Det jo eksisterer jo heller ikke, vel? Men derfor er det måske også en lidt mærkelig benchmark at bruge og sige, at den verden, vi skal stræbe mod, en verden, der ikke kan eksistere. Men i hvert fald, vi kan jo godt forstå det her med, at der er markeder, hvor at der er det, vi kalder entry barriere. Altså, der er noget, der forhindrer andre virksomheder at komme ind. Det kan for eksempel være på grund af noget, der er karakteristisk ved produktionsformen på den vare, der er, eller som det ofte er, en eller anden form for legale restriktioner. Altså, det er jo for eksempel meget svært at oprette en bank i Danmark, fordi man skal opfylde alle mulige regulatoriske krav. Og det betyder så sådan set, at bankerne et eller andet sted forhindres i at blive udsat for konkurrence i et vist omfang.
Men det er ikke tilfældet for energiselskaber. Altså, vi kunne godt oprette et energiselskab, hvis vi ville.
Det kunne vi godt. Det er simpelthen munter, det her. Camilla, tror du ikke alle de andre på den uafhængige bare synes, Lars og Camilla er bare de fedeste?
Ikke når de kommer ind i studiet og har stinker og cigar.
Nej, men skal de herind lige om lidt?
Det tror jeg.
Nå, det er det, der hedder en eksternalitet, Camilla.
Altså en udefra kommende.
Ja, for os var det jo meget fedt at ryge den der cigar.
Korrekt.
Men for de andre, der er den der duft ikke så fed.
Men hvis vi skal holde os på sporet, du taler jo om, hvad skal man sige, ting, som er sådan, der lugter af monopol. Fordi der er nogle restriktioner, der gør, at man ikke bare kan åbne en bank, for eksempel.
Men jeg tror, det er vigtigt, og derfor jeg abonnerer mod det, der at sige, jamen, vi har altså allerede en konkurrencelovgivning, som betyder, at man ikke må udnytte en at man har en konkurrencemæssig fordel. Altså man må ikke, hvis man for eksempel er der forbud mod at oprette karteller. Altså man må ikke lave prisaftaler. Ikke sådan at samtlige kiosker på Nørrebrogade må sætte sig sammen og så sige, ved hvad, de der cigaretter, som vi sælger til Camilla, de skal altid koste 250 kroner. Det er ulovligt. Så det der med, at der skulle være nogle overnormale profitter, som ikke allerede er reguleret konkurrencelovgivning. Altså det er det ene. Så det er, hvis der var nogle selskaber, som havde en status, der gjorde, at de havde en konkurrencemæssig fordel, altså de kunne forhindre andre i at komme ind på markedet, så var det jo fordi, der er noget galt med konkurrencelovgivningen, eller der er noget galt med den måde, vi har indrettet den legale struktur omkring elsektoren og sådan noget. Men det er ikke noget, der er opstået, fordi at gaspriserne er steget, fordi der er udbrudt en krig i Ukraine, eller fordi efterspørgselsforholdene er på en bestemt måde.
Men det er jo sjovt, fordi nu går jeg lidt ud af et sidespor, men Jeg synes, at for eksempel en politiker som Lisbeth Bech Nielsen,
ja.
Hun insinuerer ret kraftigt, at for eksempel supermarkedskæderne, jeg ved ikke, om hun insinuerer, at de har dannet karteller, men i hvert fald tæt på i virkeligheden, at de udnytter kraftigt at kunne skabe mere profit på grund af inflationen, ikke?
Ja.
Og jeg ved godt, det er lidt noget af et sidespor i forhold til det her, men det er jo sådan...
Nej, det er altså, ikke et sidespor, men det afspejler jo i hvert fald, at Lisbeth Bech ikke har haft mikroøkonomi 1, eller hvad sådan noget nu hedder på et eller andet tilfældigt.
Fordi hvis de gjorde det, altså hvis de udnyttede...
Lad os nu sige, hvad er det, jeg tror, at hun taler om inflationsbaroner.
Ja.
Lad os lige prøve at lad os definere først, hvad profit er. Ja. Jeg synes, det er ret vigtigt i lærebogs forstand. Og det er jo det, der ligesom er problemet her, det er, at vi slynger bare nogle påstande ud, og så hænger de ligesom i luften. Der bliver ikke ført noget bevis for, at det er sådan. Og det føles meget rart at sige, at det er nettos skyld, hvis priserne er høje, eller elselskabernes skyld, eller et eller andet. Jeg tror, at der er mange, når man hører ordet profit, så er det noget, og det var derfor, vi havde de der cigarer, ikke? Det er sådan nogle... Tobias, vores gode tekniker, han sagde, skal vi også have fat i nogle høje hatte, ikke? Vi skulle ligne sådan nogle britiske...
Kapitalistsvin.
Kapitalistsvin, ikke? Sådan nogle, der... Og det er den der opfattelse af, hvad markedet er, og hvad kapitalisme er, sådan noget. Det er ligesom defineret af hvordan matadorspil ser ud, ikke? Som intet har at gøre med, hverken marked eller økonomi at gøre. Men det er sådan noget andet. Ordet kapitalist er i sig selv jo lidt misvisende, fordi det refererer til kapital, ikke? Altså, det er dem, der leverer kapitalen. Hvem er det, der leverer kapitalen til dansk erhvervsliv?
Det er vel virksomhedsejerne.
Hvem ejer virksomhederne i Danmark?
Det gør kapitalistsvinene. Nej, undskyld.
Har du en pensionsopsparing?
Det er lidt, ja.
Lidt,
ja. Ja.
Kapitalistsvin, ikke? Fordi du har en pensionsopsparing. Og din pensionsopsparing, kan du huske, at vi taler om renten?
Ja.
Så taler vi om ligevægt mellem opsparing og investeringer. Den der opsparing, den bliver jo til investeringer, ikke? Der er et marked, der formidler din opsparing over nogle investeringer. Investeringer, det er dit maskiner.
Så virksomhedsejerne, det er nogle samfundshelte.
Det er de. Ikke mere end forbrugerne og alle mulige andre. Der er aktører i økonomien, og de har en rolle at fylde. Hvis det ikke var der, ville det ikke være så godt. Men det er dem, der ejer kapitalen. De ejer virksomhederne. Så er der nogle arbejdstagere, de ejer arbejdskraften. Og når vi producerer, så bruger vi noget kapital og noget arbejdskraft og noget teknologi til at producere. I det marked eksisterer der faktisk ikke profit. Og så vil jeg sige, hvad i alverden eksisterer der ikke profit? Nej, der eksisterer ikke profit i økonomisk forstand. Der eksisterer profit i den der matadoragtige forstand, at kapitalen skal aflønnes. Ikke?
Nej, nu har du tabt mig. Er det fordi det eksempel, du opstiller, der går det bare i nul?
Der er det, vi økonomisk kalder profit i nul. Kapitalaflønning er ikke profit.
Hvad er det så?
Det er kapitalaflønning. Ligesom at lønnen er arbejdskraftaflønning. Og
nej, jeg er ikke med. Nej.
Nej, og det kan jeg godt se. Og det er derfor, at når der er nogen, der bare smider ordet profit ud. Det profitten afspejler, det er, hvis profitten er over nul, så er det i virkeligheden allerede, fordi der er en mere profit. Så når
men der er vel ikke, hvis profitten er nul, er der jo ikke nogen profit?
Nej. Men der kan godt være situationer, hvor der opstår profit. Det er, hvis der for eksempel ikke er konkurrence på markedet, så er der nogen, der kan få en profit. Men det er ikke aflønning af kapitalen, og det er ikke aflønning. Så når en virksomhed aflægger et regnskab og siger, at vi har tjent antal kroner i år efter udgifter, så er det kapitalaflønning.
Og det er det, vi faktisk kalder for profit normalt.
Præcis. Men det beskatter vi jo for eksempel allerede i dag med selskabsskatter, og så når man udbetaler den der profit, eller det der afkast, udbetaler det til aktionærerne for eksempel, så har vi aktiebeskatning og alt muligt andet.
Men bare lige for at få det på plads, så det du siger, det som vi misforstår som værende profit, altså det som virksomheden har tjent på et år, efter alle udgifter. Det er det, vi plejer at kalde profit. Det er en misforståelse. Det er kapitalaflønninger.
Det er
i lærebogsforstand.
I lærebogsforstand. Og grunden til, at jeg kan sige, det kan da også være lige meget, Lars. Det kan ikke være lige meget, fordi ordet overnormal profit refererer direkte til et begreb. Det er ikke et ord, de bare har fundet på. Det er jo refererer et ord, de tager fra en økonomisk lærebog og siger, at det er overnormal profit. Men en overnormal profit er ikke, at kapitalaflønning eller lønaflønning eller arbejdskraftaflønning er høj.
Men fortæl mig lige en gang så i...
Lad os sige noget andet. Lad os sige en situation, hvor lønningerne begynder at stige. Hvad vil Lisbeth Bech sige, hvis efterspørgselen efter sygeplejerske lige pludselig gik voldsomt op, og sygeplejerskernes løn steg med 18%?
Altså ville hun nok klappe i sine hænder. Men
ja,
altså...
men vil du så sige, at der er en overnormal aflønning af sygeplejersker?
Det tror jeg ikke.
Nej,
men jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg kan godt
det
se,
er fuldstændig det samme. Det er det, jeg refererer til, at der er nogen, der har fået en overnormal profit, fordi efterspørgselen eller udbudssituationen er på en given måde.
Men det er jo interessant, fordi så betyder det jo, at vi i virkeligheden altså, bruger det efter, hvor der ligger noget sympati rent politisk.
Fuldstændigt.
Men tillad mig lige at udfordre dig lidt. Altså, virksomhedsejere, det er jo nogle velhavende mennesker.
Hvorfor det?
Fordi, det ved jeg ikke, altså de plejer at være ret velhavende.
Hovedparten af alle selvstændige i Danmark betaler ikke topskat.
Nej, det er vel så fordi, at de ikke hiver så meget løn ud til dem selv. Går jeg ud fra i deres
måske
firma.
Måske, der er de fleste...
Men når de sælger deres virksomheder, Lars, så får de mange penge. Hold op.
Altså, nej da.
Det gør de da.
Jamen, hvem sælger, hvor mange sælger de der virksomheder?
Det kan der da mange, der gør.
De fleste virksomheder, de går konkurs inden for det første år.
Okay.
Ja.
Men de virksomheder, der går godt.
Ja.
Altså, hvem er de velhavende mennesker i Danmark så?
Der er der masser af velhavende mennesker. Der er arbejdsgiver. Der er nogle... De fleste af de velhavende mennesker i Danmark har været lønmodtagere hele deres liv.
Okay, så det du siger til mig, at virksomhedsejerne er ikke de velhavende mennesker?
Nogle af dem er, nogle af dem er ikke. Jeg har lige været i en kiosk på vej herind. Jeg tvivler på ham, virksomhedsejeren, der stod bag kiosken, da han var meget velhavende.
Okay. Ejerne er de store virksomheder.
Nå, altså pensionskasserne.
Der er vel også nogen, der... Altså, Novo Nordisk.
Altså pensionskasserne.
Ejer de Novo Nordisk?
Ja, altså der er der også nogle virksomheder, som er på eje på familien. Lego for eksempel, den ondskabsfulde kirkefamilie.
Men de er rige?
Ja, de er rige.
Men så har de da også tjent godt på deres virksomhed?
Ja, ja. Men hvad er det, de har tjent penge på? Det skal vi så prøve. Lad os lige vende tilbage til det der.
Okay.
Det jeg godt vil have på det rene her, det er, hvad vi taler om, når vi taler om profit, for ellers så hænger der bare sådan en eller anden i luften, og det der profit, det er sådan en eller anden, der er opstået.
Men kan du så ikke gå tilbage til lærebogsdefinitionen af profit?
Jo, lad os sige, der er et ensartet produkt. Det produkt, det er at sælge el. Man kan etablere sig på elmarkedet. Der er free entry, som det hedder. Man kan bare, hvis der er nogen, der kommer udnytter sin monopolsituation, og priserne kommer til at stige højere op end hvad så at sige...
Man antager, at markedsprisen vil være?
End hvad antager, at markedsprisen skal være, hvis der er konkurrence, så kommer der nogle andre ind på markedet. Og så bliver prisen presset nedad, indtil prisen er kommet helt ned. Ikke også? Og så er markedet tilbage til den der, hvad vi kalder det, fuld konkurrencesituation. Og så kan man så sige, at der er måske ting, der gør, at vi ikke kommer i den situation. Det normale, vi ville tilsige, der var den situation. Det er, hvis der er det, vi kalder et naturligt monopol. Altså, at der er betydelige stordriftsfordele ved at producere noget. Ikke? Så hvis jeg producerer 1000 debidutter, så er mine omkostninger lavere per enhed, end hvis jeg producerer 5.
Mm.
Og der er nogle eksempler på sådan nogle naturlige monopoler. Det er typisk monopoler, som vi regulerer, eller vi laver et statsligt monopol på, eller siger, det skal prisen være.
De danske statsbaner, for eksempel?
Jamen, det er jo et monopol, vi har designet til at være et monopol, ikke også? Vi kunne jo sagtens have sagt, at vi havde skinnerne, og så kørte der forskellige udbydere på skinnerne. Det gør der jo, vi kunne jo også... Man kan jo, og mange af de monopoler eksisterer jo, fordi staten har givet nogen noget monopol. Noget af det, som vi taler ufatteligt lidt om, når vi nu taler om det her med overnormale profiter, det er apotekerne. Altså, der er noget, der hedder apoteker i Danmark. Og der er en apotekerforening, og det kræver, at man er medlem af den forening, for at kunne sælge visse typer af medicin.
Og det er et regulativ?
Det er et reguleret... Det, ja, og det er en stilling, som man igen og igen har påvist, at apotekerne udnytter til at få en overnormal profit.
Nå.
Det taler vi meget lidt om. Hvorfor kan Matas ikke sælge medicin? Det er sådan et... Det kan jeg ikke forstå.
Er det, fordi de ikke må være med i Apotekerforeningen?
Nå, nej, men det kræver jo sådan nogle ting for at være med i et kartel. Ikke også, vi har lavet et kartel. Konkurrencelovgivningen forbyder karteller, men så laver vi et kartel. Men
det er vel kun et kartel, hvis de aftaler indbyrdes, vi sætter prisen.
Man har sagt...
Så meget højere end... Det ved jeg ikke.
Man har sagt... Man regulerer jo de her priser, men man har sagt, at der ikke må være free entry. Og der kan man sige, det er jo direkte mod lærebogen. Det, der faktisk er tilfældet de sidste 20-30 år på det europæiske elmarked, det er, at vi faktisk får integreret det europæiske elmarked, så der er det europæiske elmarked, hvor vi sender strøm frem og tilbage mellem landene og sådan noget, så vi har faktisk fået et delvist indre marked i energi. Det er enormt positivt. Det er også derfor, at du kan slå op på din app og se, hvad det der energi og det der el koster for forskellige selskaber.
Vi er i energikollektiv. Det er meget hippieagtigt.
Et energikollektiv. Markedet er believe it or not. Et kollektiv, ikke? Det er bare et kollektiv, hvor der ikke sidder en eller anden sur gammel gimpe, der har boet på kollektivet i 30 år og bestemmer alting.
Men ville jeg ønske, at du havde sagt hippie? For så kunne jeg undgå at kalde dig boomer. Man Nå. Siger ikke gimpe længere, Lars.
Nå, hvorfor ikke det?
Fordi det er kønnet.
Kønnet? Åh, hold op. Det er... Profit er betaling for... Altså, skal vi kalde... Lad os definere det på den måde. Vi har dårlig profit. Det er den profit, der eksisterer, fordi der er nogle barriere for konkurrence. Det er dårligt profit. Det er det, vi på en eller anden måde skal prøve at komme af med regulatorisk. Enten ved at afregulere eller regulere. Men der er også god profit. Den gode profit, det er den, der får markedet til at fungere. Det er, hvis der er en uligevægt mellem efterspørgsel og udbud. Det er den profit, der skal bruges til at udvikle nye ting. Lad os nu sige...
Ej, nu eksploderer min hjerne. Så profit er ikke kapital. Eller det er kapital, men ikke monetær kapital. Hvad er profit? Prøv at forklare i en sætning, hvad det er.
Jamen, profitten er... En residual, det er det, der er tilbage af indtjeningen, når du har aflønnet kapitalen, og når du har aflønnet lønmodtageren.
Men så er det vel et økonomisk overskud?
Ja, det er et økonomisk overskud, ja.
Hvorfor sagde du så, at hvis en virksomhed har et regnskab, og vi trækker alle deres udgifter fra i slutningen af året, og det, der så står tilbage, som de har tjent, det er ikke profit?
Hvis jeg nu låner, hvis jeg ejer en virksomhed, så låner jeg, når jeg skyder noget penge ind i den virksomhed, så køber jeg nogle maskiner for de penge, de profiter, skaber noget indtjening. Afkastet på de maskiner, så at sige, de skal aflønnes ligesom lønmodtageren. Den aflønning, den giver anledning til et overskud i virksomheden. Vi kunne regnskabsteknisk godt kalde det kapitalaflønning. Det her overskud, det er bare kapitalaflønning, og det er det, virksomhedens ejere får, fordi de har betalt maskinerne. Men vi kunne faktisk forestille os nogen. Jeg har en virksomhed, men jeg ejer ikke maskinerne. Jeg lejer alle maskinerne. Jeg lejer arbejdskraft. Ikke det, når jeg gør, når jeg køber det. Du kommer og arbejder 8 timer om dagen her. Der er en anden, der så kommer med maskinen og stiller den. Jeg betaler for den. Jeg lejer den. Det kan jeg betale aflønning. Det er begge to udgifter. Problemet er, at der er forskel på den, skal vi sige, den økonomiske profit i lærerprocentscene og den regnskabsmæssige profit, som er noget, vi beskatter på grundlag af, og noget, vi laver i regnskabsting. Og jeg kan også sige, det kan jeg godt forstå, at Elisabeth Bech og statsministeren ikke nødvendigvis...
Og mig.
Ja, men det er jo meget væsentligt at forstå, hvad for en funktion har indtjening. Og vi kan ikke bare sige, at der eksisterer sådan noget. Nå ja, altså... Det er ligesom, at der er noget indtjening, der er dårligt, og der er noget, der er godt. Ikke også? Men det bliver blandet sammen. Det er klart, at hvis du har en situation, hvor der er en virksomhed, der har en monopolmæssig status, fordi man for eksempel har forbudt konkurrence på det område, så den overnormale profit, den virksomhed tjener, det er dårligt. Det skal man af med. Det tjener ikke noget samfundsmæssigt formål, at der er den overnormale profit. Men... Lad os nu sige, kan vi tænke os en situation, så det jeg siger, det er, at der er en god profit også. Og det er den profit, der opstår, når dem, der tjener den profit, leverer en meget, meget væsentlig samfundsmæssig opgave, nemlig det at sørge for, at prissystemet fungerer. Den person, Camilla Boracchi, der siger, hold kæft, de der Cola Zero, de er dyre dernede, de er billige derovre, jeg går over. Der er du, hvad er du? Du er spekulant.
Ja, ja.
Ikke? Når du sidder og lurer det sådan, hvad er det her? Hvad koster det her? Så er du spekulant. Når du reagerer på priser, er du spekulant. Og det lyder sådan, det er mig fandme. Nej, spekulanter, entreprenører i den amerikanske ansigt, gør noget positivt. De sørger for, at vi presser priserne ned. Lad os nu sige, at vi forbød overnormal profit. Og sagde, det er et begreb, vi indfører, alt profit. Vi siger, kapitalen skal aflønnes med det her, arbejdskraften skal aflønnes med det her, alt indtjening ud over det, det er overnormal profit, der tager vi alle pengene. Hvad vil der ske i den situation? Jamen, der vil ske det i den situation, at der er ikke nogen, der får betaling for at gøre produktet bedre, vel? Lad os nu sige, at vi har to mobilproducenter. Mobiltelefonproducenter. Deres produkter er ens. Prisen er ens. De der lede kapitalistsyn, de vil godt tjene nogle flere penge. Den eneste måde, Adam Smith han sagde det for 250 år, 300 år siden, ikke? At lige så snart der er nogle kapitalister samlet et sted, hvad begynder de så på? Så begynder de at sidde og manipulere, ikke? Så begynder de at sidde og prøve at aftale prisen, ikke? Adam Smith var ikke kapitalisternes ven. Kapitalisterne havde Adam Smith, fordi hvad var det, Adam Smith han sagde? Vi skal have frihandel. Vi skal fjerne toldbarrierer. Det var det, som Adam Smith virkelig slog sig op på i hans bog Wealth of Nations i 1876. Før det, så troede man, det var godt med toldbarrierer. Hvad er toldbarrierer? Det er jo barrierer på at reducere konkurrencen. Det er kapitalister helt vilde med. Altså, virksomhedsejere er ikke vilde med kapitalisme. Vel, hvorfor skulle de dog være det? Det er det værste, der kan ske. Det er, når du sidder nu og producerer den her vare og sælger det, at der så kommer en konkurrent til dig. Det er fandme nederdrægtigt. Så hvis du kan lave noget, der kan lave noget regulering, som kan holde konkurrenter ude. Det er derfor, der er masser af lobbyister, der bliver betalt af virksomheder for at indføre noget lovgivning i Danmark. Så kalder man det noget andet, så er det et eller andet med sikkerhed eller miljø eller sådan noget. Men det meste af det handler om, om hvis vi nu kunne lave den her lovgivning, der gør det lidt svært at komme ind på vores marked. I mange år så havde vi i Danmark sådan et pantsystem, der gjorde, at vi ikke måtte, ikke sælge dåse-colaer og dåseøl i Danmark. Det var forbudt, for det passede ikke i det danske pantsystem. Jeg er helt overbevist om, at Carlsberg elskede det system. Efter man har fjernet det system, så er der kommet markant flere aktører på det danske øl- og sodavandsmarked. Er det derfor? Det ved jeg ikke. Men jeg er ret overbevist om, at det er en ret stor del af grunden, det er, at man har fjernet det. Så kapitalister er ikke tilhængere af kapitalisme. Det er også derfor, det er et dårligt ord for markedsøkonomi. De er tilhængere af at få begrænset
konkurrencen.
Der er ingen tvivl om, at kapitalister prøver at holde konkurrenter ude på alle mulige måder. Men den overnormale profit har et formål. Hvad med medicin? Kan du huske, at vi alle sammen skulle stikke i armene med de der vacciner der?
Ja, ja.
Ja. Var det Pfizer? Ja, det var Pfizer.
Pfizer, BioNTech og Johnson & Johnson og
yes.
Alle gutterne, ikke?
Så nogle medicinalproducenter, hvad får de, når de laver sådan et medicinsk produkt?
Penge.
Et patent, ikke?
Nå.
Hvad er et patent?
Det er, at man har ene ret, så at sige.
Præcis.
Eller man er sådan, hvad hedder det? Ja. Ja.
Vi har altså sagt lovgivningsmæssigt til nogle virksomheder, I har et monopol nu på at producere det her.
Jamen, der var jo flere vaccineudbydere.
Yes, yes.
Men ikke mange. Det er rigtigt. Der var 2-3.
Jeg kan ikke helt huske, hvad patent og sådan noget. Jeg tror også noget om noget af det, whatever. Men medicin får man jo en ene ret. Ikke? Og det er jo derfor, at det der med kopimedicin, det hader medicinalproducenterne, fordi hvad siger medicinalproducenterne? Jamen hvis vi ikke kan have et patent på det her, så har vi ikke noget incitament til hvad? Til produktudvikling. Så der vil aldrig være, så der er stærke økonomiske argumenter for, at vi giver de her monopoler for at finansiere produktudvikling får.
Fordi hvis, men omvendt kan man da også sige, at konkurrencen jo skubber til, at man skal forbedre produktet.
Ja, men problemet er, at...
Altså, hvis du havde monopol på noget medicin, og der aldrig kom andet medicin, så kunne du bare læne dig tilbage.
Ja, altså du kan sige, det der er...
Det fordrer der overhovedet ikke produktudvikling.
Nej, og det går også derfor, at du kan sige, hvis du finder den økonomiske litteratur om patenter, så er det måske en af de områder, hvor der er allerflest sådan livlige diskussioner i forskellige retninger af, hvor sådan den, det er der, hvor den, kan sige, den klassiske økonomiske teori ikke bare siger, at den, her, patenter er godt.
Mm.
Fordi, ja, okay, I skal have et incitament til at udvikle produktet, men der er også, et, skal I have det der permanent? Altså, skal Carlsberg permanent have et monopol på at sælge øl? Nej, det skal de ikke.
Jamen, det vil selvfølgelig gøre dem dovne. Altså.
Det vil gøre dem dovne, og den der udvikling af det der produkt, som er lidt bedre, det kommer ikke, vel?
Præcis. For eksempel, ikke? Så kommer der det der Kronenburg Blanc.
Ja.
Der er noget citron i øllen. Alle elsker det. Carlsberg sidder... Jeg ved sgu ikke, om de ejer Kronenburg Blanc. Det er også lige meget. Men så sidder de... Åh, så bliver vi jo nødt til at lave noget.
Altså, præcis. Så, altså. Det er jo det, der er konkurrencen, ikke præcis. Også? Og det, vi kan tale om her, det er jo i virkeligheden nok. Det, vi så også ser, det er jo, at produkterne... Så hvis der kommer en innovation inden for et produktområde, altså der lige pludselig kommer en skærm, man kan trykke på, som der gjorde med mobiltelefonerne, ikke? I stedet for knapper. Jeg kan huske, at det der, det var da sikkert, det var eddermed mærkeligt, at sidde og trykke på skærmen, ikke også? Men det kan sige, okay, nu er det vel eddermed åndssvagt at sige, okay, jeg kan godt tænke mig sådan en, hvor der faktisk havde nogle knapper nede under, jeg kunne trykke på. Det... Ah.
Du så... havde sygt meget sådan en der åndssvag lille computer. Hvad hed det? En Palm? Nej, fandt en Blackberry. Du er rigtig Blackberry-mand. Havde du ikke en Blackberry?
Jeg havde ikke en Blackberry, og jeg kan fortælle dig...
Sådan en med sådan en lille pen. Det er så meget dejligt.
Det var en pind, men det var...
Du er et menneskeligt Blackberry.
Ja, altså, jeg vil godt.
Havde du sådan en Bluetooth, sådan en rundt om øret med sådan
nej,
en...
Nej, det havde jeg
jo, du er.
Nej,
det havde du er ikke. Altså den type.
Nej, det er ikke rigtigt. Men Blackberry, det er mig, ja. Men det er fordi, jeg nåede aldrig at have en Blackberry, irriterer mig i den grad. Nå, men Blackberry'en forsvandt jo sjovt nok også i det der, ikke? Fordi den kunne noget, som Blackberry'en kunne noget, og jeg tror ikke, der er nogen, der sådan, ikke alle vores lytter ved, hvad det var, men det var jo, den kunne jo blandt andet noget i forhold til finansielle services og nogle af de ting.
Ja, noget aktionerede, så kunne den også gå på internettet faktisk.
Yes, og så den kunne nogle ting, som Nokia'en ikke kunne, og derfor så begyndte den faktisk at æde et segment af markedet, men så blev den jo så overhalet af det der. Har du haft et Kodak-kamera?
Nej.
Nej, det er heller ikke det, jeg vil sige. Jo, det var Kodak. Det var de der... hvad hedder de der film der, hvor der blev fremkaldt automatisk med det samme? Polaroidkamera.
Polaroidkamera, sådan et har jeg derhjemme.
Ja, det er jo sejt, ikke? Nu er det blevet sejt igen på
det. Det er retro.
Det er retro. Men der var de der polaroidkameraer, ikke? Kodak sad også på en del af det der marked. Man tænker på markedet på fotografiapparater tilbage i 70'erne. Walkman... Vi har masser af eksempler på virksomheder, der i en periode har været monopoler. Altså, hvor man bare sagde, okay, nu kommer det der produkt, og det boomer, og man tænker, det der kan aldrig forsvinde. Og det er sådan, man har det med Apple og iPhone lige nu. Men hvis der var nogen, der havde sagt, at Nokia nogensinde ville blive overholdt, så var det sådan, ah, det skal ikke.
Mm.
IBM. Andre virksomheder. Så det, jeg siger, det er, den overnormale profit... kan være dårlig, hvis den reflekterer en kunstig skabt barriere for at komme ind på markedet. Så er den ubetinget dårlig. Den kan være opstået af produktionsmæssige årsager, fordi der er nogen, der benytter sig for eksempel af vold eller trusler om at bevare det her, fordi man har en anden lille loge, man mødes eller et
eller
andet.
Eller tørne regulativer.
Eller noget regulativt. Det er dårligt. Den gode profit, det er den profit, der betaler folk for dig og mig, investorer og alle mulige andre, for at afdække information, men også til at skabe nye produkter for at lave innovation.
Ja, og så skal vi ikke lige, altså fordi vi skal til at slutte, men kan vi ikke på den måde føre det tilbage til elselskaberne?
Jo, og der vil jeg så sige, i forhold til elselskaberne, markedet fortæller, at der er en uligevægt mellem efterspørgsel og udbud. Den måde at skabe noget udbud på, det er, at prisen bliver presset op. Det, der så er sket...
Hvorfor det? Det skal du altså også lige, fordi det sagde du også før. Hvis vi presser prisen op, hvorfor skulle der komme mere gas af det? Eller mere blæst i vindmøllerne, eller sådan. Forstår du, hvad jeg mener?
Jamen for eksempel, det, der er jo interessant, det er, at det er jo ikke alt energien, der koster det samme at producere.
Nej.
Det er faktisk, kunne det godt... Lad os tage råstofudvinding i stedet for. Det er et meget godt eksempel. Olie. Hvis man tager til Saudi-Arabien og tager ud i ørkenen, believe it or not, jeg har været i Saudi-Arabien. Hvis man tager til Saudi-Arabien og sparker i sandet, så kommer olien næsten op. Ikke? Det saudisk olie er helt ekstremt billig at producere. Til gengæld, hvis man skal have olie op ude i Nordsøen, så er det noget dyrere at få den olie op. Det er også dyrere at tage sådan noget skifferolie og omdanne til noget olie, som kan bruges. Hvis prisen stiger, så bliver de der dyre former for produktion af det energi, eller det brændstof, det råstof, mere rentabelt. Så formålet med pris er i virkeligheden at få de der ting til at blive. Det andet er, at når vi skal producere noget, så kræver det også investeringer. Og for at finansiere investeringen, så skal vi have en eller anden form for afkast.
Så det her handler ikke om, at vi mangler råstoffer, vinden blæser, solen skinner, alle de der energikilder, kul, gas. Det handler ikke om, at vi mangler det. Det handler om, at det ikke har været nemt nok, skråstreg lukrativt nok at
det er klart,
at det indhente det. Og derfor sætter vi prisen op, så det bedre kan betale sig at producere det.
Og det, der er jo lidt interessant, det er, at man har for eksempel... Det er jo sådan lidt... Altså, man har jo faktisk undtaget gas og kul på det her prisloft. Som man siger, at gas og kul, der er ikke noget loft. Men hvis man producerer det med vind eller sol, så er der et loft. Og der kan man bare sige, okay, det er rigtigt, gassen har sådan set været billigere end vores vindenergi og end vores solenergi. Men hvordan skaber vi det incitament til, at nogen investerer i grøn energi? Jamen det gør vi ved, at der er et afkast på det. Og det er jo derfor vi beskatter de former for energi, vi ikke kan lide. Ikke? Det er for at skabe et incitament til, at der er nogen, der vil producere noget grøn energi. Ikke også? Og derfor så er det sådan lidt underligt, at vi nu siger, jamen altså, vi vil meget gerne have grøn energi, men vi vil godt lægge et prisloft på indtjening ved at lade producere grøn energi, men ikke på at producere noget med kul.
Så hvis vi skal opsummere det, så er faren ved de her overnormale profitter altså en yderligere beskatning af elselskabernes overskud. Faren er,
at vi i virkeligheden ikke får lavet. Det, vi godt vil have lige nu, det er, markedet fortæller os, ham derovre i Rusland, ham der Putin, han er en temmelig uregerlig type. Han leverer ikke et produkt, som du kan stole på. Nogle gange sender han strøm, nogle gange sender han ikke strøm. Derfor stiger prisen på det produkt. Markedet fortæller dig, du skal finde på en anden leverandør. Hvis vi lader prisen stige, så stiger incitamentet til for markedet at skabe alternative energiformer. Hvis vi forhindrer den prisning, så fortæller vi markedet, det skal I ikke bekymre jer om. Og så det vi gør nu, det er i virkeligheden,
holder prisen kunstigt ned.
Vi prøver at holde prisen kunstigt ned, men vi prøver også at fastholde de strukturer, der er på energimarkedet, hvor vi er afhængige af russerne. Vi siger sådan set, at det er ikke...
Men det er vel ikke noget problem, hvis vi med den anden hånd, altså for eksempel bruger pengene til at lave nye energikilder. Jo, så er det vel ikke noget problem.
Jo, men vi, det er så de europæiske stater.
Præcis.
Og det, vi taler ikke om Nokia eller Apples idérigdom her, vel? Vi taler om nogle mennesker, som vi skal sammenligne med. Altså, hvis man nu kigger på de Skodaer, der blev produceret i Tjekkoslovakiet før murens fald, og de Skodaer, der bliver produceret i Tjekkiet lige nu, under markedsmæssige forhold, så må man jo sige, at jeg vil nok hellere have den Skoda fra i dag.
Ja, eller alt fra Sovjet.
Ja. Og det, jeg siger, det er i virkeligheden, det hvis vi siger, vi skal bare lige... Så taler vi jo om planøkonomi på energiområdet. Så er jeg bare siger, okay, så er jeg ikke sikker på. Så vil jeg meget hellere have markedsmekanismen. Så kan man sige, jamen, hvor er det, der er kerneproblemet? Det der starter alt det her, det er jo virkelig, fordi man er bekymret for nogle forbrugere. Man er bekymret for nogle menneskers indkomst, som ikke har råd til det. Og så må jeg så sige, jamen, det er en fuldstændig fair bekymring at have. Men hvis man har den bekymring, så skal man give de penge. Så skal man give nogle penge til de mennesker, som ikke kan betale deres regning, og man synes, at de fortjener at få de penge. Men man skal ikke hverken beskatte yderligere, end man allerede gør. Man skal huske på, at man jo, altså hvis de tjener høje profiter, så betaler de mere selskabsskat, og deres medarbejdere får sikkert også højere lønninger, og man tjener højere indkomstskat og sådan noget. Man skal lade markedet virke, og så skal man sikre dem, der er ramt gennem almindelig omfordeling via skattesystemet og via de sociale ydelser, der er, og måske at man så ekstra kompenserer nogen ved at sætte nogle ydelser op midlertidigt eller andet. Så undgår man i hvert fald at få vridet den der mekanisme, der skal sørge for, at vi får frembragt nogle alternativer til Putins gas.
Sidste ord for dig, Lars Christensen. Cigaren er i askebæret. Jeg er klogere, end da jeg kom. Så tak for det.
Jeg er tør i munden.
Det er, fordi du har snakket meget.
Så må jeg hellere holde op med at snakke.
Vi glæder os til, at vi er tilbage i næste uge med Boraki og Pengedoktoren.